Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներգացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Բրյուսելյան բանակցություններից 2 օր անց էր պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում պարզաբանել, ինչ են պայմանավորվել Փաշինյանն ու Ալիևը։ Մինչ այդ Ստեփանակերտը սուր քննադատություն է հնչեցնում Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները կազմակերպած Եվրամիության խորհրդի նախագահի հասցեին Արցախի ժողովրդի օրինական իրավունքներն անտեսելու համար։ Արցախի իշխանությունը Շար Միշելին են մեղադրում։ Երկրորդ փուլը անցած Էրդողանի վերընտրվելու հնարավորությունները մեծացել են, ինչպիսին կլինի Թուրքիան երկու շաբաթից, հարցազրույց Թուրքիայի հեռացող խորհրդարանի ՀՍԳ-ի պատգամավոր Գարո Փայլանի հետ։ Առաջիկա եթերաժամին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կպատմենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկավիկում մայիսի 16-ից 17-ը անցկացվում է Եվրոպայի խորհրդի գագաթաժողովը, Հայաստանի վարչապետը ևս մասնակցում է հավաքին։ Նախատեսվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու տեսաուղերձը։ Ըստ Ռոյթերսի ակնկալվում է, որ Եվրոպայի խորհրդի 46 անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովը աջակցություն կհայտնի Ուկրաինային և կքննարկի ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած սպառնալիքները։ Ռուսաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին սառեցվել էր 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա ներխուժելու հաջորդ օրը։ Հաջորդ ամսին, մարտին, Ռուսաստանին հեռացնելու քվեարկություն էր պլանավորվել, բայց քվեարկությունից ժամեր առաջ Ռուսաստանը ինքը դուրս եկավ Եվրոպայի խորհրդից, որը ստեղծվել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը սուր քննադատության է ենթարկել Եվրոպական խորհրդի նախագահին, ընդգծելով. առանձին երկրների և միջազգային կազմակերպությունների որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չունի տնօրինել Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի արտգործնախարարությունը, մանրամասները ծրագրում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր 9 հիվանդներ և նրանց ուղեկցող 7 անձինք ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխվել են Հայաստանի հիվանդանոցներ։ Ապրիլի 29-ից, երբ Հակարի կամրջին ադրբեջանցիները անցակետ տեղադրեցին, դադարեցվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով հիվանդների տեղափոխումը, ինչպես նաև դեղորայքի մատակարարումները։ Իտալիայի ֆինանսական ոստիկանությունը և մաքսավորները այսօր հայտնել են, որ ավելի քան 2 տոննա 700 կիլոգրամ կոկաին են արգրավել, որը հայտնաբերվել է Էկվադորի ժամանած նավի վրա, ևս անսա գործակալության բեռը վրացական Բաթումի նավահանգստով պետք է տեղափոխվեր Հայաստան։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է երկրի երկու քաղաքացիների ձերբակալության մասին, որոնք մեղադրվում են Հայաստանի հատուկ ծառայությունների համար աշխատելու մեջ։ Անցած գիշեր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել է հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների Բրյուսելում 4 ժամ տևած բանակցություններից 2 օր անց պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում մեկնաբանել։ Ինչ էր փոխանցում հանդիպման միջնորդ Շարլ Միշելը Փաշինյանի և Ալիևի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, և ի վերջո ինչ է նշանակում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ճանաչումը? Փաշինյանի վարչակազմը չի հստակեցնում, արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանը ադրբեջանական է ճանաչել ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի տարածքն, այնպես էլ Հայաստանից Բաքվի պահանջած 8 գյուղերը? Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել այս հարցերի պատասխանները ստանալ։
Մի պարտադրեք ինձ որևէ պատասխան տալ, այո կամ ոչ։
Իշխանությունը անգամ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունից հետո բարձրաձայն չի ասում, որ Հայաստանն Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, չնայած Միշելին այդ հայտարարությունից հետո ոչ մեկը չի հերքել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը Բրյուսելյան կիրակնօրյաբանակցություններից հետո հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը։ Ընդ որում, այս անգամ Շարլ Միշելը ընդգծեց երկու երկրների տարածքը, Հայաստանի 29,800 և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը։ Այդ 86,600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Փոխարտգործ նախարար Մնացական Սաֆարյան.
5-րդ անգամ նշեմ, որ բանակցությունները ընթանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։
Կարելի է ազնիվ և անկեղծ ասել, պարոն Սաֆարյան,
արդյոք բնակցությունները ընդանում են դրա շուրջ։
Բայց Արցախ Ադրբեջանի մաս են ճանաչում, թե չեն ճանաչում դրանով։
Նորից ասեմ այդ
նույնը։ 86,600-ը դնենք, չափենք ցանկացած ուրեմն չափման միավորով կպարզվի, որ այդ նշանակումը Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, բրյուսելյան բանակցություններում շահողը միայն Ադրբեջանն է եղել։
Ավել մեծ պահանջ ու պարտավորություն այսօր Ադրբեջանը ուղղակի անտեսում է։ Այսօր միջազգային դատարանի որոշումն է անտեսվել։ Դրա մասին մի ծպտուն հանել է Շառլ Միշելը։ Եթե Հայաստանը չի բարձրաձայնում, ասում եմ, լավստե մի տող չեք ուզում գրեք, որ ժողովուրդը ընդեղ արյունակամա լինում։ Գոնե դա գրեք, անհապաղ այդ հարցը պետք է լուծվեր։ Եթե այդ հարցը չի լուծվել, ոչ մի հարց էլ չի լուծվել։ Չի մասնենք մենք այսօր խոսում։ Այսինքն Ադրբեջանը իր մեթոդներով, ուժի սպառնալիքով, ուղղակի պատերազմական գործողություններով հարցեր է լուծում, և սա դառնում է նորմ այսօրվա աշխարհում։
Եվրամիության միջնորդության Փաշինյան Ալիև բանակցություններից մեկ օր անց հայտարարությամբ հանդես եկել պաշտոնական Ստեփանակերտը, կոշտ քննադատելով Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև պայմանավորվածության մասին տեղեկացնող Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին։ Արցախի արտգործնախարարության հայտարարությունում Փաշինյանին ուղված որևէ խոսք չկա։ Միջդեռ Միշելի հենց Հայաստանի վարչապետն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղով հանդերձ։ Փոխարեն Ստեփանակերտը բանակցությունների միջնորդին է դիմում, պնդելով, թե որևէ մեկը իրավունք չունի տնորինել Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղից արձագանքները Ռուզաննա Ստեփանյանն է իմի բերել։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը սուր քննադատության է ենթարկել Եվրոպական խորհրդի նախագահին, ընդգծելով առանձին երկրների և միջազգային կազմակերպությունների որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չունի տնորինել Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Արձագանքելով անցած կիրակի Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո Շառլ Միշելի հայտարարություններին, Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նշում է, որ Եվրամիության ղեկավարությունը շարունակում է անտեսել Արցախի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը և առաջնորդվում է միայն տարածաշրջանում ունեցած սեփական, աշխարհաքաղաքական և կարճաժամկետ շահերով։
Այդ վկայում մասնավորապես այն, որ տվյալ հայտարարությունում բացակայում է որևէ հիշատակում Լաչինի Միջանցքի արդեն ավելի քան 5 ամիս շարունակվող արգելափակման, Միջանցքի մուտքի մոտ ադրբեջանական ապորինի անցակետի տեղադրման և Արցախի 120,000 բնակչության փաստացի պաշարման մասին, դրանից բխող բոլոր հումանիտար հետևանքներով։ Այս փաստը ցույց է տալիս, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ոչ միայն չի խոչընդոտում, այլև փաստացի խրախուսում է Ադրբեջանին Արցախի ժողովրդի տարապանքներն օգտագործել որպես քաղաքական գործիք։
Ինչու է պաշտոնական Ստեփանակերտը քննադատում Շառլ Միշելին, ով ընդամենը փոխանցել է Փաշինյան Ալիև հանդիպման արդյունքները, և հասցեական որևէ խոսք չի ուղում Փաշինյանին, ով ըստ Շառլ Միշելի ճանաչել է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, որի մեջ էլ մտնում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը նախ նշում է, որ պաշտոնական Երևանի հայտարարություններում չեն տեսել որևէ հիշատակում Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահին ուղված քննադատությանն, ապա ըստ Հարությունյանի բանակցությունները Բրյուսելում ընթանում են հենց Շառլ Միշելի միջնորդությամբ։ Վերջինս, սակայն, խոսում է միայն տարածքային ամբողջականության մասին, որևէ խոսք չասելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի կողմից փակելու, դրա հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մասին։
Քննադատությունը հենց դրա մասին էր, որ դա միակողմանի է, և նաև որպես միջնորդ Եվրամիությունը պետք է օրակարգում մեծ հարցերի ունենային։
Ձեր կարծիքով ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես Միշելն է ասում, համաձայնել, որ Ադրբեջանի տարածքն է 86,600 քառակուսի կիլոմետր, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչու են
դա Շառլ Միշելի հայտարարության մեջ էր, բայց Հայաստանի ԱԳՆ-ի կամ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պաշտոնական որևէ փաստաթղթում ես դա չտեսա, որ 86,600-ի մասին որևէ տեղ նշվում է։
թեմաների անդրադառնանք, հերթական վարժական հավաքներին ընդառաջ կրկին նահազանգեր են հնչում զինված ուժերի բարեփոխման մաս կազմող այս գործընթացի մասնակցելու նպատակով զինկոմիսարիատը հավաքներին մեկնելու է կանչել հանցագործության համար մեղադրվող անձին, վերջինս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդել է, որ իշխանություններն իրեն առաջարկել են կարճել գործը միայն թե մեկնի այդ վարժանքներին։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հանցագործության համար մեղադրվող երիտասարդը պատմում է, իրեն զինկոմիսարիատից զանգել առաջարկել են, թե քրեական պատասխանատվությունից կազատվի, եթե մեկնի վարժական հավաքներին։ Երիտասարդը, որ հրաժարվեց ներկայանալ, պնդեց, թե զինկոմիսարիատից կանչել են տեղում հարցը քննարկելու, իշխանությունները կտրականապես հերքում են այս պնդումները։
Առաջարկա հնչել, որ մոտենամ, խոսամ գլխավորներից մեկի հետ ու ըստ առաջարկի իմ կամքով մեկնեմ զորահավաքների։ Այն պարագայում, որ ես քրեական գործով անցնող ազնվորությունում։ Առաջարկը հենց դրա համար էր, որ քրեական գործը կարճվեր։
Երիտասարդը, սակայն, մերժել է առաջարկն ու այս մասին տեղյակ պահել իր փաստաբանին։
Անձին համոզել են, ասել են, մենք ձեզ կօգնենք, որպեսզի քրեական գործերը բարենպաստ լուծումներ ստանա, և մարդը գյուղաբնակ լինելով համոզվել է, փաստաբան ջան, գնա մասնակցեմ, ինչ ա եղել, խոմ վնաս չեն տա։
Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը նման երկու օրինակ ունի։ Ասում է, որ պաշտպանյալներից մեկն իրեն զանգահարած և զինկոմիսարիատի աշխատակից ներկայացած անձի հորդորներին ի պատասխան հակադարձել է։ Փաստաբանը ասում է, նման բան չի կարող լինել։
Ավելին, հենց կոնկրետ զինկոմիսարիատից են այդպես ասում, կա պատասխանատու անձ հեռախոսի համար, որին որ հակադարձում ա վստահորդս ասում, ախր փաստաբանը ասում ա, որ ես չունեմ նման պարտավորություն, ասենք քո փաստաբանը ինչ ա հասկանում, որ մենք ավելի լավ ենք հասկանում։
Փաստաբան Մկրտչյանը Չանի կարծիքով զինկոմիսարիատներն այս քայլին են գնում ռեսուրսների պակասի պատճառով։ Միջդեռ խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կտրականապես հերքում է այս պնդումները։
Ստում են, որ ասում են պիսի բան։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով ներկայացված մեխանիզմը ռուս-ուկրաինական պատերազմում է կիրառվում, բայց ոչ Հայաստանում։
Օրեցի բան ասում, ինքը խառնում է երևի ռուս-ուկրաինական պատերազմում, այդպիսի ուժեր օգտագործվում են, այդպիսի մեխանիզմներ կան։ Հայաստանում այդպիսի մեխանիզմներ չկան եւ չեն էլ կարող լինել։
Վարժական հավաքները ակտիվացան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Սկզբում դրան Գերամսիայի էին, իսկ անցած տարի կառավարությունը կրճատեց այդ ժամկետը մինչև 25 օր։ Մարտից մեկնարկած հավաքներն արդեն 25 օրով են անցկացվում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը դեռ հոկտեմբերին վստահեցրել էր, որ քաղաքացին ինքն է ընտրելու, թե տարվա մեջ երբ կարող է այդ 25 օրը տրամադրել Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։
Հրաժարականային գլխավոր թեմայի մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, չնայած իր պարտության մասին վկայող բազմաթիվ կանխատեսումների, այդուհանդերձ կարողացավ պայքարը տեղափոխել երկրորդ փուլ։ Այժմ Թուրքիայի ապագան կորոշվի մայիսի 28-ին, ընտրությունը, ինչպես շեշտում են փորձագետներ, Էրդողանի ավտոկրատիայի և զարգացման աշխարհի կողմ վերադառնալու միջև է։ Պայքարն ամեն դեպքում էլ ավելի լարված կլինի, ընդ որում կասկած չկա, որ Էրդողանի դիրքերն ավելի ուժեղ են, քան անցած նախընտրական քարոզ Զարշավի ընթացքում էր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Մայիսի 28-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի գլխավոր ֆավորիտը գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն է։ Կիրակնորյա քվեարկության ընթացքում անձամբ Էրդողանի, ինչպես նաև նրա արդարություն և զարգացում կուսակցության ու դաշնակից ուժերի արձանագրած անսպասելիորեն բարձր ցուցանիշները հիմք են ստեղծում ապագա հաջողության համար, համոզված են թուրք քաղաքագետները։ Սա իրական հաջողություն էր Էրդողանի համար, և ինչը պակաս կարևոր չէ, դա անսպասելի հաջողություններ, Associated Press գործակալության հետ զրույցում նշում է Ստամբուլում գործող տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ջան Սելջուկին, ընդգծելով, որ երկրորդ փուլին ընդառաջ Էրդողանը լուրջ հարավելություն ունի։
For the second round of the presidential elections, Mr. Erdogan has a great advantage.
Պարզվեց, որ մեզանից շատերը հերթական անգամ թերագնահատեցին Էրդողանի քաղաքական հմտություններն ու առկա իրավիճակն ըմբռնելու այն կառավարելու կարողությունը, Twitter-ում գրել է աշխարհահռչակ տնտեսագետ ունդով Ստամբուլցի և ազգությամբ հայ Տարոն Աճեմողլուն։ Չհիասթափվելը դժվար է, Էրդողանն անգամ երկրորդ փուլի անցկացման պայմաններում շատ մոտ է հաղթանակին, նշում է Աճեմողլուն։ Նրա համոզմամբ թուրքական ընդդիմության անհաջողության պատճառներից մեկը երկրում ազգայնականության նկատելի աճն է։ Դա հասկանալու համար անհրաժեշտ է նախընդունել, որ թուրքական ընդրազանգվածի շարքերում ազգայնական դրամատրությունները գերակա են դարձել, որպես հետևանք Էրդողանի հետ դաշնակ մասնակցած ծայրահեղաչ ազգայնական շարժումը ստացել է քվեների 10%, ազգայնականները քվեարկել են նաև Էրդողանի լավ կուսակցության մի շարք այլ ուժերի օգտին, նշում է Աճեմօղլուն։ Նա նաև հիշեցնում է, որ ազգայնական տրամադրությունների նման կտրուկ աճի պայմաններում ընդդիմությանը վնասել է նաև այն հանգամանքը, որ Քեմալ Քլիչդարողլուն Ալևի փոքրամասնության ներկայացուցիչ է։ Եվ չնայած Էրդողանի գրեթե կանխորոշված հաղթանակի մասին այս կանխատեսումներին, ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչդարողլուն վստահ է, պայքարը նոր է մեկնարկում։ Ես այստեղ եմ, իմ կողքին են նաև մեր ընտրողները, այնպես որ ես երդվում եմ Աստծո առջև, պայքարելու եմ մինչև վերջ, հայտարում է թուրքական ընդդիմության միասնական թեկնածում։
Էրդողանի հաղթանակը հնարավոր է համարում նաև Թուրքիայի հեռացող խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը, անդիմադիր գործչի համոզմամբ, թե Էրդողանի վերընտրությունը, թե նորընտիր խորհրդարանի ավելի ազգայնական տեսքն էլ ավելի կբարդացնեն հայ թուրքական հաշտեցման օրակարգը։ Հայազգի գործչի է զրուցել այսօրերին Ստամբուլում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Պան Փայլյան, առաջին փուլից հետո ինչպես է գնահատում ընդդիմության հաղթանակի հնարավորությունը, երկրորդ փուլում նախագահի թեկնածու ծույ հաղթելու հնարավորությունը?
Առաջին ընտրությունը ճշմարտ թափար, հիմա Էրդողանը քվենանի հայրենի 49 արաբ եւ Քլիչդարողլուն մինակ հայրեն 45 արաբ, այսօր համար Էրդողանը ավելի շանս ունի երկրորդ ընտրությունը շարունակելու համար, եւ երկրորդ Էրդողանը հիմա շայած հորդարանի մեծամասնությունը այսօր համար ավելի շանս ունի, գարձեմ Էրդողանը ճշմարտ թափար, մեզի համար ճշմարտ թափար այն շուշտ երկրորդ ընդդրությունը մի շայի։
Պան Փայլյան, դա ինչպես է ազդելու հայ թուրքական կարգավորման այս գործընթացի վրա?
Էրդողանը ասկայնական ժամփամ կալե եւ ճշմարտ թափար հիմա ավելի ասկայնական հորդարանը բիդելը եւ շատ ավելի ասկայնական իշխանությունը բիդելը, ասիկա լավ լուրմը չէ Թուրքիա Հայաստան հարաբերությունները մասին, եւ Թուրքիա Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները հիմա ասկայնականության հոսակցության մեջն է ամենը։ Այս հույս ունեի, որ Թուրքիա Հայաստան սահմանը գտնա փացվի քալ ամիսներում, քալ շաբաթներում, բայց ճշմարտ թափար անոնք կոսվեցան օտանամները ճամփան անգամ, հիմա ճշմարտ թափար այն հույսը չունեմ, բայց նորեն այս հաղթյան պայքարը ես պիտի շարունակեմ Թուրքիա մեջ, որպեսզի համոզել Էրդողանի իշխանությունը եւ հորդարանը։
Դու կարծում ես Նեմեսիս հուշարձանի տեղադրումը ուղղակի պատրվակ էր Թուրքիայի համար փակելու այդ օթային տակ։
Ոչ, եթե ցուն փամը գփնդրես, արդեն կդնաս 1000 անգամ հատ լավ փամը գնես, անեգա չտեսնար, մեկ հատ դգար փամը, քեշ փամը գնես, անեգա կտեսնա։
Այժմել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևը կրկին հրթիռների թիրախում է հայտնվել, սա այս ամսվա ընթացքում արդեն 8-րդ հրթիռային հարձակումն է ուկրաինական մայրաքաղաքի վրա, զուգահեռ ռուսական ուժերը շարունակում են կրակի տակ պահել մարտի դաշտում ուկրաինական դիրքերը, Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի զինված ուժերը պնդում են, այս գիշեր ռուսական հարձակման ժամանակ խոցել են բոլոր 18 հրթիռները, այդ թվում կինժալը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային հրամանատարության տվյալներով հակաօդային պաշտպանության համակարգերը խոցել են 6 կինժալ հրթիռ, 9 կալիբր թևավոր հրթիռ և 3 իսկանդեր ու S-400 հրթիռ, ինչպես նաև 6 հարձակողական և 3 հետախուզական անօդաչու թռչող սարքեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հայտնել է, թե Կիևում կինժալի հարվածը խոցել է Patriot Zenita հրթիրային համակարգը։ Ռազմիդաշտում ամենաթեժ հատվածը Բախմուտն է, որտեղ ուկրաինական ուժերը վերջին օրերին ոչ միայն պաշտպանվում են, այլ նաև անցել են հակագրոհների և որոշ հաջողությունների հասել։ Բախմուտում կրվող ուկրաինացի զինվորականներն ասում են, լավատես են ու համոզված, որ հաղթելու են։
Իհարկե, մենք լավատես ենք, մենք գիտենք, թե ինչ ենք անում, մենք գիտենք, թե ինչպես պետք է անենք մեր հարձակումը կամ պաշտպանությունը, մենք գիտենք, որ վերջո գուցե 2-3-5 տարի, չգիտեմ, մենք կհաղթենք այս պատերազմում։
Все мы люди. Все боимся.
Բոլորս էլ մարդ ենք իհարկե, վախենում ենք, բայց եթե մենք չկրվենք, ով պետք է կրվի։ Նրանց զորքերը վերջանում են, Վագների վարձկանները վերջանում են, ընդամենը մեկ ամիս առաջ նրանք շրջապատել էին գրեթե ամբողջ Բախմուտը, իսկ այժմ նրանք կանգնած են քաղաքի միայն մի հատվածի վրա, քանի որ այլևս չունեն այդպիսի ուժ։
А чему не страшно? Всем страшно.
Մինչ այդ Ուկրաինայի վճռորոշ հակահարձակումից առաջ նախագահ Զելենսկին այցելել էր Եվրոպական մայրաքաղաքներ՝ Լոնդոնը, Փարիզը, Բեռլինը, հոստացել են Կիևին տրամադրել ռազմական օգնության նոր փաթեթներ հակահարձակման համար։
Գելյուն գնդիներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատություն ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։